Am început împreună cu cei care au fost la închinare vineri seara să privim ultima porțiune a cărții Numeri și am văzut că în această ultimă porțiune avem trei acțiuni majore pe care prin Duhul Sfânt Dumnezeu a vrut să le păstreze pentru noi. Prima este preschimbarea intențiilor potrivnice. A doua este pedepsirea idolatriei păcătoase și a treia, pregătirea intrării promise. În această seară vrem să ne ocupăm de prima parte, capitolele 22 la 24 ne vorbește despre preschimbarea acestor intenții potrivnice pe care le descoperim în textul nostru. Am prezentat în mare lucrurile acestea vineri seara și am promis că astăzi ne ocupăm în mod deosebit să vorbim despre Balaam, despre omul acesta pe care îl descrie pasajul nostru și care reprezintă pentru noi imaginea compromisului. Imaginea unui om care oscilează între voia lui Dumnezeu și vocea aurului, argintului. Un om care știe ce vrea Dumnezeu să facă și care totuși ispitește și provoacă voia și dreptatea lui Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care lucrul acesta este foarte răspândit. De foarte multe ori, în loc să căutăm să înțelegem voia lui Dumnezeu și să schimbăm voia noastră și viața noastră să urmeze voia lui Dumnezeu, am vrea cumva să primim din partea lui Dumnezeu o confirmare că voia lui e voia noastră. Și dacă voia noastră ar fi și voia lui, ar fi extraordinar. Asta este imaginea pe care o avem în această după-amiază în textul acesta. Avem un om care a călărit o măgăriță mai deșteaptă decât el. Un om care ne învață lucruri mari. Și gândindu-mă la vremea pe care noi o trăim, de la cei mai tineri până la cei mai vârstnici, știu că e foarte important să avem grijă să stăm departe de compromis. În aceste intenții potrivnice pe care le prezintă textul și pe care Dumnezeu le-a preschimbat, descoperim mai întâi compromisul lui Balaam. Și din textul pe care l-am citit în această după-amiază, aș vrea să vă prezint calea compromisului. Calea compromisului. Balaam e un om care a început foarte bine. A fost foarte hotărât. N-a fost șovăielnic. N-a stat pe gânduri. Primului gând a fost să văd ce îmi spune Domnul. Domnul i-a spus ce are de făcut și Balaam a zis cu tărie și cu forță, nu mă duc, nu fac ceva ce Dumnezeu mi-a spus să nu fac. Și totuși, până la urmă, ceea ce Balaam a spus că nu va face, a ajuns să facă. Și de fapt, vom descoperi că Balaam a ajuns să facă un lucru mult mai grav. Sigur că Dumnezeul care controlează evenimentele a lucrat în așa fel în mintea lui, încât Balaam n-a putut să spună ce a vrut el. Dumnezeu i-a pus cuvinte pe limbă. Și dacă Dumnezeu ne ajută, o să vedem patru mesaje, patru discursuri din cuvântarea lui Balaam, înălțătoare despre poporul lui Dumnezeu. Așa mult m-aș bucura dacă astăzi s-ar vorbi în aceeași termen despre poporul lui Dumnezeu. Vă las să-i citiți și o să-i discutăm în următorul mesaj. Dar veți observa că după ce Balaam a spus tot ce a avut de spus, a făcut totuși ceva ce n-ar fi trebuit să facă. Le-a dat o idee. Nu a spus, n-a blestemat poporul și Balac a fost foarte supărat. Dar totuși Balaam parcă a fost prea mult aurul și argintul. Parcă a fost suma prea mare, parcă a cântărit prea mult. Astfel încât, până la urmă, Balaam a adus un virus, un microb, care a dus la distrugerea poporului Israel, așa cum vom descoperi în capitolul 25 din această carte. În această seară, însă, în această după-amiază, aș dori să ne uităm la calea compromisului. E un text un pic mai dificil, pentru că sunt anumite afirmații care, privite așa la suprafață, indică un fel de contrazicere. De exemplu, versetul 20, 21 și 22. În versetul 20 avem impresia că Dumnezeu îi spune lui Balaam să se ducă. În versetul 21 Balaam se duce și în versetul 22 ce ni se spune? Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că Balaam plecase. Păi, pare că versetul 22 ne arată un Dumnezeu care nu știe ce face. Pentru că în versetul 20 ce făcuse Domnul? Îi spusese lui Balaam să plece. Și în versetul 22, Domnul este supărat că Balaam pleacă. E un pic de dificultate, dar dacă urmărim textul și contextul în întregimea lui, vom observa foarte clar. Și vă mai spun un lucru. Calea aceasta a compromisului este foarte subtilă. E alunecoasă. În momentul în care ai pornit pe ea, e foarte greu să te mai oprești. Balaam nu s-a mai putut opri. Haideți să încercăm să urmărim și să înțelegem capitolul acesta. Mai ales că suntem aici de mai multe vârste. Și de la cei mai tineri până la cei mai vârstnici, noi toți am vrea să împlinim voia lui Dumnezeu. Așa-i? Așa-i sau nu-i așa? O viață care nu vrea să împlinească voia lui Dumnezeu e o viață ratată, e o viață falimentară. Dar nu-i așa? De foarte multe ori, voia lui Dumnezeu nu se aseamănă cu lucruri care ne plac, cu lucruri care ne atrag, cu lucruri pe care le-am dori. Și atunci avem de ales între vocea lui Dumnezeu și vocea aurului, argintului, oferta lumii, oferta plăcerilor. Și atunci de foarte multe ori încercăm să găsim o modalitate sau o cale prin care să scuzăm și să putem face ce vrem noi, nu ce vrea Dumnezeu. Deși zicem, păi Dumnezeu a vrut. Așa a făcut Balaam. Urmăriți, vă rog, împreună cu mine textul acesta. Câțiva pași ne sunt prezentați, zic eu, pe această cale alunecoasă a compromisului, de care mă rog ca Dumnezeu să ne ferească pe oricare dintre noi. Primul pas este pasul certitudinii. Îl descoperim în prima porțiune, în versetele 15 la 14, găsim un om care știe sigur ce vrea să facă. E sigur pe el. Certitudinea lui este absolută. Omul acesta vrea și spune că nu dorește să facă nimic altceva decât ce-i spune Dumnezeu. În această porțiune, pasul acesta este pasul în care oferta făcută este văzută ca un păcat. Gândiți-vă puțin. Vin solii lui Moab. Vin și spune textul că vin nu cu buzunarele goale, nici cu mâinile în buzunar, ci cum vin? Încărcați cu daruri. Daruri multe, spune bătrânii lui Moab, au plecat având cu ei daruri pentru ghicitor. Scot darurile la iveală și spun, hai cu noi că uite avem următoarea problemă pentru tine. Am înțeles că ai puterea aceasta, uite am adus bani cu noi, hai și rezolvă-ne această problemă. Pasul certitudinii este pasul în care oferta făcută e privită ca un păcat. Ce zice Balaam? Așteptați. Stați aici cu mine. La noapte rămâneți cu noi. Și mâine o să vă dau răspuns. Nu pot să fac un lucru fără să-L întreb pe Dumnezeu. Și oferta îi se pare ciudată lui Balaam. Așteaptă răspunsul Domnului. Vine răspunsul Domnului? Da. Care e răspunsul Domnului? Să nu te duci. Poporul ăsta despre care ei vorbesc e binecuvântat. Foarte importantă o întrebare. Pe câtă vreme e binecuvântat poporul lui Dumnezeu? Pe o zi? pe un an, pe cinci, pe zece, pe o mie, pe două mii, pentru câtă vreme e binecuvântat poporul lui Dumnezeu? Pentru totdeauna. Pentru că așa ne spune Biblia, ce binecuvintează Dumnezeu este binecuvântat. Atenție mare! În pasul acesta al certitudinii descoperim oferta ademenitoare și descoperim dorința arzătoare a lui Balaam. Balaam zice, nu vreau să fac ceva fără să am siguranța și certitudinea că Dumnezeu îmi dă voie sau nu îmi dă voie. Ce descoperim apoi? Descoperim răspunsul lui Balaam. Ce face Balaam dimineață? Stă pe gânduri? Face calcule? Zice Balaam, stai să mă mai gândesc. Nu, ce zice Balaam? Plecați și să-i spuneți lui Balac că Domnul nu mă lasă să merg cu voi. Punct. Se încheie aici istoria? Nu. Până aici este primul pas. Este pasul certitudinii. Pasul în care omul acesta se consultă cu Dumnezeu și învață de la Dumnezeu că oferta care îi se face e un păcat. Și n-are voie să meargă și să facă nimic din ce îi spune Balac. E, dar nu aici se încheie istoria. Urmează pasul al doilea. Pasul al doilea este pasul chestionării. Pentru că dacă Balac ar fi zis, bun, domnule, nu vine, nu vine, treaba lui, n-o vrut banii mei, n-o vrut banii mei. Dar ce face Balac? Se lasă? Zice Balac, cam ce spun oamenii în vremea noastră, fiecare are prețul lui, n-am trimis destul. N-am trimis destul. Și spune textul, Balac a trimis din nou, aici e cuvântul cheie, mai multe. Și nu numai că trimite mai multe căpetenii, adaugă la mesaj. Iată mesajul al doilea. Îți voi da multă cinste. Și acum parcă Balaam nu-i mai chiar așa de sigur. Mai nu se merită să calci voia lui Dumnezeu pentru suma asta și cantitatea asta. E, dar când e dublată, păi, și uitați-vă că în pasul acesta avem două aspecte. Primul aspect este aspectul instinctiv. Ce spune prima dată Balaam? El spune așa, chiar dacă îmi dă toată casa lui plină de argint și aur, nu pot să fac niciun lucru rău. Și aici vine cuvântul distrugător. Ați văzut care e cuvântul ăla? Aici este trecerea de la pasul certitudinii la pasul chestionării. Zice el, totuși, țineți bine minte cuvântul ăsta că asta e cea mai iubită frază a diavolului. Totuși. A știut Balaam ce a vrut Dumnezeu să facă el? A cunoscut sau n-a cunoscut Balaam voia lui Dumnezeu? Care a fost voia lui Dumnezeu? Poporul ai binecuvântat să nu te duci. Și Balaam știe pentru că tocmai el spune, nici pentru tot aurul din lume, dar totuși. Hai să mai întreb o dată. Da, dacă. Am o întrebare. Să se fi răzgândit Dumnezeu de la prima solie și până la a doua? Să-și fi schimbat Dumnezeu voia și planul în câteva luni cât a durat călătoria acestor oameni care s-au întors și care au venit înapoi? Ce părere aveți? Să-și schimba Domnul voia, părerea, principiul, gândul? Să fi gândit Domnul că ar fi momentul ca poporul lui să nu mai fie binecuvântat, ci să fie blestemat? Dacă nu, vă pun o întrebare. De ce a vrut Balaam să mai întrebe încă o dată? Știți de ce, nu? Tare mult și-ar fi dorit Balaam să audă de la Domnul, du-te, na, hai, du-te. Vorba aia, banii sună bine, cinstea, auzi, îți dau mai multă cinste. Fac tot ce vrei, numai să vii, nu mai pune piedici. Iubiții mei, pasul acesta este pasul cel mai subtil în care bătălia de foarte multe ori este pierdută. I-a comunicat Dumnezeu lui Balaam ce are de gând să facă? I-a spus lui Balaam ce are de făcut? A fost clar? A fost răspicat? A știut Balaam care-i voia Domnului? De ce a întrebat din nou? A întrebat din nou ca să fie mai sigur pe el? A întrebat din nou ca să știe 100% ce are de făcut? Sau a întrebat din nou gândind că da, dacă găsește o portiță, o ușiță, o modalitate, să facă totuși un fel de, Doamne, și voia Domnului bine să o împlinești, dar să lași așa câștig, trebuie să fii vorba aia, nu se poate. Vreau să vă întreb, nu trăim noi o experiență similară ca asta? Nu găsim noi această experiență pretutindeni în jurul nostru? Oameni care odată erau hotărâți, aveau certitudinea aceasta, știau că anumite lucruri sunt total neîngăduite și nu trebuie făcute. Și astăzi? Totuși, mă, nu putem fi chiar așa de radicali. Hai să fim un pic mai serioși. Nu-i Domnul chiar așa de îngust. Nu-i Domnul chiar așa de strâmb. Am ajuns noi să fim mai înguși și mai strâmbți decât Domnul. Așa a făcut Balaam. Și aici a căzut el. Veți zice, bine, dar uite, în versetul 20, Dumnezeu a venit la Balaam în toiul nopții și a zis, fiindcă oamenii ăștia au venit să te cheme, scoală-te, du-te cu ei, dar să faci numai ce-ți voi spune. Aici este subtilitatea acestui text. Balaam l-a ispitit pe Domnul. Și știți ce face Domnul când este ispitit? Ați citit vreodată Romani capitolul 1? Ce face Domnul cu cei ce nu-L proslăvesc și nu-L ascultă? Da? Ați citit, am predicat la mormântare, acum după masă, din Amos capitolul 4. Nu știu dacă ați citit vreodată cu atenție Amos capitolul 4. În Amos capitolul 4 Dumnezeu îngăduie poporul lui Israel și spune, mergeți la Betel și păcătuiți. Dacă nu vă ajunge, mergeți și la Gulgal și păcătuiți mai mult. Dați-i drumul cât veți voi. Dar un lucru să știți, pregătiți-vă să vă întâlniți cu Dumnezeu. Exact ca și când copilul meu sau al tău vine și îmi cere ceva ce știe că n-are voie. Și îi spun că n-are voie. Dar el ce zice? Da, da, că tata. Că are copilul modalitățile lui să intre sub pielea lui tata și a lui mama și își încearcă, nu-i așa, toate instrumentele de care el este capabil. Și până la urmă, ca părinte, supărat, poate cedezi și zici, na, treaba ta. Cam așa face Domnul aici. De aceea Dumnezeu este mânios că Balaam a plecat. Da, Dumnezeu i-a îngăduit. Dar asta a fost voia lui Dumnezeu, ca Balaam să plece? I-a spus Domnul care este voia lui? Da sau nu? Care a fost voia lui? Să nu plece. De ce mai trebuia să întrebe încă o dată? Iubiții mei, pasul acesta este cel mai subtil. Aici se pierde bătălia. Când, datorită faptului că oferta este prea mare și dacă în primul caz oferta făcută era observată și văzută și privită ca un păcat, în pasul acesta al chestionării, oferta este văzută ca un prilej. Parcă nu-i chiar. E ocazie. E un prilej. Și pasul acesta este pasul care ne duce să ispitim pe Dumnezeu. Să-L întrebăm pe Dumnezeu despre un lucru despre care Dumnezeu este clar și fără echivoc. A fost Dumnezeu clar când i-a spus lui Balaam ce vrea să facă? De ce să mai întreb încă o dată? Inima aceasta pofticioasă, și am să vă demonstrez că a fost inima pofticioasă și că Balaam a pendulat între voia lui Dumnezeu și zgomotul produs de aur. pentru că avem două pasaje în Noul Testament care ne spun exact lucrul acesta. Și dacă mă întrebați unde a pierdut Balaam bătălia, aici. A îndrăznit să întrebe din nou. Ar fi fost extraordinar dacă după versetul 17 Balaam le-ar fi zis, sau după versetul 18 Balaam le-ar fi spus, către casă, nu mai aveți ce căuta cu noi. V-am spus odată, nu mă interesează oferta, încărcați-vă oferta și drum bun. Dar ce a zis Balaam? Totuși, da, dacă, mai întreb odată. Iubiții mei, când Dumnezeu spune odată nu, rămâne sau nu rămâne nu? Ce părere aveți? Ce ne spune Iacob despre Dumnezeu? Că nu este nici umbră de mutare, nici schimbare. Dumnezeu este da și amin. Dumnezeu și-a exprimat voia. Doar pentru că e de multe ori dorința noastră să găsim scuze, să găsim portițe, să găsim ușițe, nu înseamnă că Dumnezeu își va altera voia. Sigur, Dumnezeu ne va lăsa să facem ce vrem, că Dumnezeu așa a făcut și în Romani capitolul 1 și cu poporul Israel. Asta vreți, asta faceți. Găsim și în cartea Apocalipsa. Dumnezeu dă libertate deplină și spune clar. Cine-i sfânt, ce să facă? Cine-i nedrept, ce să facă? Să fie nedrept mai departe. În Eclesiastul, Dumnezeu ne spune și ne dă această libertate. Tinere, alege ce vrei tu. Du-te unde vrei, fă ce vrei, ce-ți place ție. Numai să nu uiți un lucru. Pentru toate lucrurile te va chema Dumnezeu la judecată. Îndrăznesc să sper că ați prins subtilitatea acestui moment. Nu văd în vremea în care noi trăim un moment mai periculos pe calea compromisului ca ăsta. Și aici ne mutăm de la certitudinea absolută la a fi îndoielnici, la a pune întrebări, la a chestiona. Și să nu uitați un lucru. Prima ispitire a tuturor viaculilor. Știți cum a început, nu? A început cu o întrebare. Oare chiar a zis Dumnezeu? Oare chiar asta e voia lui Dumnezeu? Da, dacă n-ați înțeles voi bine. Da, nu se poate să fie așa. Și uitați-vă la creștinismul de astăzi. Un creștinism care pretinde să facă voia lui Dumnezeu și habar nu are că e pe o cale a compromisului. Sunt aici tineri cu noi. Sunt oameni mai în vârstă. Iubiții mei, punctul acesta este punctul nostru vulnerabil. Când vine în calea noastră și în viața noastră și dorința de a asculta de voia lui Dumnezeu, dar și sunetul zgomotos al lumii prin care ni se oferă lucruri incredibile pe care nu vrem să le ratăm. Spre ce credeți că vom oscila? Odată ce ai părăsit certitudinea că Dumnezeu a spus clar ce ai de făcut, nu mai este drum de întors. N-a mai fost nici pentru el. De aici Balaam a început să alunece. Și chiar dacă Dumnezeu i-a îngăduit să meargă, nu a fost pentru că a fost voia lui Dumnezeu, și exact așa cum exprimă ideea mea, în textul acesta descoperim că Dumnezeu îngăduie răul pentru ca să schimbe răul în bine, în bine. Vom observa asta în următorul mesaj. Pasul certitudinii, pasul chestionării. Al treilea pas este pasul contrazicerii. Acum se întâmplă ceea ce el spunea că nu va face niciodată. Dacă vă gândiți la Balaam, la primul Balaam, la Balaam din pasul certitudinii, ce spune Balaam? Duceți-vă și spuneți că Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Și când vin înapoi,
prima lui reacție este asta. Și să-mi dea toată casa lui plină de aer, de aur, nu mă duc. Dar ce face de fapt?
E pasul contrazicerii.
Ceea ce a spus că nu va face sub nicio formă. Ceea ce a spus el că nu e îngăduit. A știut că nu este îngăduit. S-a contrazis el pe sine însuși?
Din punctul meu de vedere, aici este locul cel mai dureros al compromisului. Când credincioșii se compromit, știți ce fac de fapt? Știți ce fac de fapt? Se contrazic pe ei înșiși. Contrazic voia lui Dumnezeu, contrazic cuvântul lui Dumnezeu. Balaam s-a sculat dimineața, pușea-o pe măgăriță și a plecat cu căpetenile lui Moab. Deși în pasul certitudinii a fost clar, hotărât, ferm să nu facă asta. Dar a parcurs pasul chestionării și a ajuns la pasul contrazicerii, în care a contrazis însuși principiile exprimate de el. Din punctul meu de vedere, e unul dintre cele mai urâte lucruri. Oamenii care se contrazic sunt oameni care nu știu ce cred, n-au nicio convingere, nu sunt consacrați, nu poți face absolut nimic cu ei. Oamenii care astăzi zic una și mâine fac alta și vă întreb, ați văzut credincioși care de zis zic una și de făcut fac cu totul alta? Ați văzut? Sunt mulți? Suntem cumva și noi printre ei? Nici dacă îmi dă toată casa lui plină cu aur, dar dimineața pune șaua pe măgar și-o plecat. O noapte o dura tot. De ce? A prins această ușiță, a crezut el, această îngăduință, de fapt, pedepsitoare a lui Dumnezeu. Și în asta a găsit scuza și a pornit la drum. Iubiții mei, compromisul, asta înseamnă, de fapt. Când ajungem să ne compromitem, ajungem să contrazicem sfințenia lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și așa mai departe. Pentru că voia lui Dumnezeu e clară. Dumnezeu spune clar ce avem de făcut și ce n-avem de făcut. Și de multe ori asta este tendința noastră. Încercăm să spunem că noi ascultăm de voia lui Dumnezeu, dar când facem, facem exact invers. Asta este ceea ce Domnul Iisus Hristos a acuzat și a condamnat celor din vremea Lui. Mereu și mereu le spunea fariseilor, cărturarilor și preoților că sunt fățarnici. Una spun și alta fac. Așa e aici. Și mulți spun, păi, Dumnezeu e larg și Dumnezeu ne îngăduie. Da, sigur, și pe homosexuali îngăduie Dumnezeu și o lăsat în voia minților blestemate. Înseamnă că asta e voia lui Dumnezeu? Ar fi ciudat să crezi asta. Nu. Dimpotrivă, Dumnezeu îi lasă pentru că asta e mânia, e manifestarea mâniei lui Dumnezeu. Asta se întâmplă la Balaam. Și Balaam pornește pe un drum. Și dacă la primul pas oferta e văzută ca un păcat, dacă la al doilea pas oferta e privită ca un prilej, la al treilea pas, oferta e văzută ca un privilegiu. Un privilegiu care nu poate fi ratat. Un privilegiu pe lângă care nu se trece. Un privilegiu care trebuie prins. Și de câte ori nu ne întinde cel rău curse cu lucruri care par privilegii. Așa e calea lui Balaam. Așa cum spune cartea Proverbele, la început căile par bune, dar la sfârșit se văd că duc la moarte. Și cu asta ajungem la ultimul pas. Este pasul confruntării. Nu, nu, nu. Dumnezeu nu-l confruntă pe Balaam pentru că Dumnezeu nu mai știe ce vrea el să facă. Dumnezeu îl confruntă pe Balaam pentru că Balaam n-a înțeles și n-a respectat voia exactă a lui Dumnezeu. Și confruntarea e evidentă. Uitați-vă, un om care călărește o măgăriță mai deșteaptă decât el. Ea vede ce el nu vede. Ea înțelege ce el nu înțelege. Pare puțin așa ciudat dialogul ăsta între măgăriță și Balaam. De multe ori când am citit pasajul ăsta m-am gândit dacă aș călări un cal și mi-ar vorbi, nu știu, dacă aș fi așa de liniștit în conversația mea, dar dacă urmăriți această conversație, veți observa că măgărița îi impută lui Balaam un lucru foarte interesant. Ascultați-o. Păi, de când mă călărești pe mine? Păi, de o viață întreagă, da? Și când ți-am făcut eu treaba asta ție? Păi niciodată. Păi și atunci du-te prinzi, măi. Dacă n-am făcut niciodată treaba asta, înseamnă că ceva nu e în regulă, înseamnă că ceva nu e normal, înseamnă că cineva ne iese în drum, înseamnă că se întâmplă ceva. Prinde-te și tu, că eu am văzut. Dar Balaam nu vrea să vadă. Până când în această confruntare nu iese în cale Domnul. Și Domnul îi spune așa, am ieșit să-ți stau împotrivă. De ce? Pentru că drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare. Calea compromisului e calea care se încheie în pierzare. Numai că sunt unii dintre noi care au harul confruntării. În harul acesta, în pasul acesta al confruntării, când Dumnezeu iese în drum, când Dumnezeu îi vorbește în toate felurile, când Balaam nu vrea să ia aminte și până la urmă totuși trebuie să ia aminte, în pasul acesta al confruntării, Dumnezeu încearcă să-l facă pe Balaam să înțeleagă că oferta făcută trebuie privită ca un pericol, ca o pierzare, ca o distrugere, ca o pieire. Nu-i un prilej, nu-i un privilegiu, e un păcat. Și n-ar fi trebuit Balaam niciodată să se miște de la pasul certitudinii. Dumnezeu niciodată nu ne va îngădui să facem ceva ce nu este după voia Lui. Dacă întrebăm și insistăm, sigur că Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Numai vom ajunge să trăim ce spune textul aici. Drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare. E drumul compromisului. Din păcate, confruntarea aceasta nu va câștiga pe Balaam. Sigur că Dumnezeu va controla vorbele lui și cuvintele lui, numai că Balaam va greși atât de grav încât Biblia îl va păstra ca un exemplu negativ. De exemplu, deschideți împreună cu mine la Numerii, capitolul 31. În Numerii, capitolul 31, Dumnezeu cere ca poporul Israel să-i ucidă pe madianiți. Și poporul Israel face o mare greșeală. Versetul 15. El le-a zis, cum? Ați lăsat cu viață pe toate femeile? Iată, ele sunt acelea care după cuvântul lui Balaam au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului. Ce face Balaam? Îți face impresia din această confruntare că Balaam zice, uitați-vă la versetul 34, un fel de pocăință din asta foarte de fațadă, ia auziți, am păcătuit, căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea. Și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac, mă voi întoarce. Balaam se va duce. Și Balaam nu va putea face decât să rostească cuvintele pe care Dumnezeu îi le va pune pe limbă. Numai că în inima lui Balaam se va gândi la banii aia. Și nu va pleca de la Balac lăsându-l supărat, cum am zice noi cu ochii în soare, ci va zice, hai să-ți spun eu ceva. Știi la ce nu rezistă bărbații? Îți spun eu la ce. Ea încearcă treaba asta. Nu mă băga pe mine. Nu. Ea încearcă treaba asta să vezi. A reușit? Ideea lui Balaam, virusul lui Balaam, a reușit? A reușit. O să vedem. Poporul va păcătui grav. 24.000 de oameni vor muri în urma ideii lui Balaam. Un om pentru care confruntarea cu Dumnezeu n-a însemnat absolut nimic. El a vrut să meargă până la capăt. Și o să-l descoperiți ca unul dintre exemplele negative. Uitați-vă de exemplu împreună cu mine la 1 Petru. Atunci când Petru vorbește despre oameni răi, despre oameni compromiși, despre oameni ticăloși, în prima carte pe care o scrie, ne spune așa, 1 Petru, am să găsesc imediat. Scuzați-mă, este cartea lui Iuda. Cartea lui Iuda, versetul 11. Vai de ei, se vorbește despre oameni compromiși. Dacă citiți cartea lui Iuda, despre asta se vorbește, despre oameni compromiși, despre oameni care oscilează între cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile acestei lumi. Vai de ei! De ce? Și dă câteva exemple. Are trei. Alege trei. Din toată istoria Vechiului Testament, alege trei. Primul este Cain. A urmat calea lui Cain. A fost Cain fățarnic? Da. Ce a făcut? S-a închinat Domnului cu lucruri fără viață și Domnul n-a privit cu plăcere la jertfa lui și a privit cu plăcere la jertfa lui Abel. Și ce s-a gândit Cain? Păi dacă Domnul a ales între mine și el, pe el, e simplu, îl elimin pe el și am rămas eu. Compromis. Al doilea exemplu, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. De ce? Ascultați-l. Din dorința de ce l-a adus pe Balaam aici? Dorința de câștig. Voia lui Dumnezeu, da, sigur, e importantă. Dar dacă putem și voia lui Dumnezeu și câștigul, dacă se poate, dacă găsim o cale de compromis, este? Mă înșel. Și al treilea exemplu e Core, despre care am vorbit deja în Cartea Numerii. Iată-l pe Balaam, un exemplu negativ în Noul Testament. Un exemplu prin care ne sunt prezentați oamenii compromiși. Cain, Balaam și Core sunt imaginile compromisului din Vechiul Testament. Calea compromisului. Știți că este cineva care a mers pe aceeași cale ca și Balaam, dar s-a trezit la timp? A fost unul care i-a spus Domnului așa, Doamne, îi vezi pe ăștia, toți să te părăsească. Eu cu tine până la moarte. Știți cum îl cheamă, nu? Sigur. Sigur pe el. Cu certitudine, Doamne, nu se poate. Și totuși, când a ajuns față în față cu realitatea, cu provocarea, a cam stat pe... S-a contrazis pe sine însuși. Da. Dar a ajuns și el la pasul confruntării. Spune textul biblic că s-au întâmplat două lucruri. Mai întâi, a auzit ceea ce îi spunea Domnul că va auzi. Cântecul cocoșului. Și când a auzit cântecul cocoșului, a întâlnit privirea lui Iisus. Acolo n-a fost nevoie de cuvinte. Acolo n-a fost nevoie de nimic altceva. Privirea Domnului a fost suficientă. Ce a făcut Petru? A ieșit afară și a plâns cu amar. A fost celălalt, care și el a fost atras de câștig. Iuda. A știut Iuda cine este Domnul Iisus? L-a cunoscut pe Domnul Iisus? A fost Iuda vreodată îndoielnic că Iisus Hristos ar fi cine zice că este? Niciodată. Dar când stai între voia lui Dumnezeu și zgomotul asurzitor al aurului, e tare greu. E tare greu să rămâi în picioare. Balaam este pentru noi exemplul compromisului. Omul care de la certitudinea și siguranța că știe voia lui Dumnezeu a ajuns exemplul negativ de compromis așezat în Sfânta Scriptură. Și, dragii mei, dacă aveți impresia că această cale a compromisului este una pe care noi nu o să avem probleme, pe care noi nu o să ajungem, mă înșelați amarnic. Să nu credeți că Balac a fost mai deștept decât vrăjmașul. Să nu credeți că cel rău nu știe să arunce oferte în fața noastră și nu știe să le pluseze în așa fel încât ofertele să devină irezistibile. Să zice, mă, dar oare chiar așa zice Dumnezeu? Mă, nu se poate să fie chiar așa. Poate că găsim o portiță. Și aici este portița pe care cel rău atinge multe vieți. Se spune, și cu asta vreau să închei, se spune nu de către mine. Cărțile care se scriu în ultima vreme, ați fi uimiți câtă carte se scrie în ultima vreme ca volum despre faptul că consacrarea, nivelul de consacrare al credinciosului, al credincioșilor, se află astăzi la cel mai mic nivel. Cuvântul cheie al credincioșilor astăzi este minimum minimorum. Să nu ceri prea mult, să nu pretinzi prea mult, să nu chemi prea mult, să nu implici prea mult. Domnule, fiecare cu treaba lui, Domnul să-și facă treaba lui, noi să ne vedem și se scrie mult. Care cred eu că este cauza? Este această oscilație între voia lui Dumnezeu și chemarea vremurilor. Am ajuns astăzi în bisericile noastre să discutăm exact la fel cum se discută în firme, în instituții care n-au absolut nimic comun cu Dumnezeu. Să vorbim de succes, să vorbim de bani, să vorbim de afaceri, să vorbim de lucruri care n-au absolut nimic comun cu cuvântul lui Dumnezeu și cu chemarea lui Dumnezeu. Și nu-i nicio mirare că voia lui Dumnezeu începe să fie lăsată la o parte pentru că zgomotul lumii, zgomotul atractiv al plăcerilor și al ofertelor este foarte puternic. Dragii mei, un credincios care vrea să fie serios nu are voie să osceleze. De câte ori trebuie să-ți spună Dumnezeu că n-ai voie să faci ceva? De câte ori? Se răzgândește Dumnezeu peste noapte? O să-ți spună Dumnezeu astăzi nu și mâine dimineață da? Dacă nu, nu-L mai ispiti pe Dumnezeu. Lasă nu lui Dumnezeu să rămână nu în vecii vecilor. Nu provoca, nu ispiti, nu trece linia pe care Dumnezeu a așezat-o clar. Nu oscila pentru că n-ai șanse de câștig. Când începi să oscilezi între voia lui Dumnezeu și vocea diavolului, nu prea ai șanse de izbândă. De aceea Ioan vine cu un sfat extraordinar de practic pentru noi. În 1 Ioan, capitolul 2, el spune așa: prea iubiților, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cine iubește lumea, trebuie să știe un lucru: dragostea Tatălui nu este în el. Nu avem ce căuta să oscilăm, nu avem ce căuta să punem pe aceeași balanță voia lui Dumnezeu și zgomotul valorilor materiale. Dumnezeu trebuie să rămână suprem și voia lui trebuie să rămână supremă. Și dacă asta înseamnă să pierdem, așa să fie. Dacă asta înseamnă să murim, așa să fie. Dacă asta înseamnă să fim ciudații lumii, așa să fie. Dacă asta înseamnă ce spune Pavel, toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți, așa să fie. Dar niciodată să nu oscilăm, să nu căutăm să împăcăm și voia lui Dumnezeu și vocea lumii. Tineri dragi, frați și surori, nu avem atâta forță în noi încât să biruim într-o asemenea pendulare, într-o asemenea oscilație. De aceea, sfatul lui Dumnezeu este mereu: fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, pentru ca astfel să pricepeți voia lui, cea bună, plăcută și desăvârșită. Îmi doresc din toată inima ca în viața noastră voia lui Dumnezeu să fie la loc de cinste. Să nu ispitim niciodată, să nu încercăm că nu e elastică, să nu încercăm să împingem limitele că nu se elastice. Voia lui Dumnezeu este da și amin. Și fie ca ea să fie la loc de cinste în inimile și în viețile noastre. Amin.